Ny vaovao andrefana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alakamisy 24 oktobra 2023 izao ny lohateny vaovaontsika. Nitsodranony vahoaka malagasy ny Papa François amin'izao famaranana ny sinodan'ny vekany roa amin'izao anazava ny momba ny famaranana ny sinody eto Monseigneur Jean-Pascal André Atsoavina. Telonjato monja anisan'ireo vehivavy mirotsaka ho vidiana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina amin'ny 12 desambra araka ny antotanisan'ny CENI na isanjato ireo kandida manerana ny nosy izy ireo. Nitondra valiteny fohy ny ministrandaram-bahiny malagasy androany manoloana ilay fampitam-baovao ny Comore momba ny fanidintsika aminy ny sisitany hoentsika eto izay vaovao izay. Any ivelany miaramila israelianina 7 polisa no maty 100 hafa naratra nanomboka ny 24 septambra teo araka ny tatitry ny Hezbollah Libane na hery vaika indray moa ny fifandonany roa tontao maty. Ian Robelna ny teknisianina miaraka amintsika Jolina Miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manantotra ny arabo zay tompo lasy tompoko vavy manasanao mpanajanana araka izany amin'ity ariva ity. Eo amin'ny lafiny finoana ho faranana amin'ny alalan'ny sorina masina izay ho tarin'ny Papa François ao amin'ny bazilika ny masin-dapera amin'ny alahady 7 oktobra izao ny sinodany eveka andehany 5 tanterahana ny Roma nanomboka ny alatsinainy 30 septambra teo izy io ka tamin'ny alalan'ny laretireto nandritra ny roa andro ny 30 septambra sy ny 1 oktobra no nanokafana izany. Laretireto izay nanaovana ny vavaka fiantsoana ny fanahy masina izay mpandray anjara voalohany amin'izao sinoda ny eveka any Roma izao. Nitarika izany laretireto izany moa Mompera Joseph Radcliffe anisan'ireo vonotendreny ny Papa ho kardinaly sy mamera Madre Marie Inatia Angelini. Nitoto amin'ny sorona masina teo amin'ny kianjany masin-daperany fotoana ny alarbi faharoan'ny volana oktobra lasa teo. Anisan'ireo eveka mandray anjara amin'izao sinoda izao moa ny eveka nantsirabe Monseigneur Jean-Pascal Andriatsoavina mamintina ireo fandaram-potoana tao anatiny izany.
Nanomboka teo a dia nanomboka amin'izay ny fotoanandoha fa misy a endriny anakiroa natao tamin'izany. Misy zany a ilay atao hoe assemblée générale izay iombonany rehetra ary amin'io fotoana assemblée générale io a dia io foana ny papa amin'ny fotoana rehetra. Fa misy kosa ny atao hoe travail de groupe zany a fiantsoan'zareo azy dia ataony hoe circoli minore, zany hoe asa mboamera zany raha voalaza ty amintsika zany. Ny famadibadika ohatr'izay izy manao asa mboamera indroa a dia miditra amin'ny congrégation générale na ny assemblée générale indroa zany. Ny zavatra nydiniana tao zany a dia mbola mikasika an'ilay atao hoe mba ho eglizy miaradia fiombonana fandraisana anjara ary asa fandrahana. Fanahompana indrina zany a tamin'ity loha hevitra hoe comment être une église synodale en mission ka nisy boky anankiray zay efa nidiniana nandritra ny fotoana maharitra atao hoe instrumentum laboris na hoe instrument de travail a zay nidiniana dia iny zany niaingana ka amin'izy io a dia misy loha hevitra anankefatra lehibe. Voalohany indrindra dia nataony hoe fondement zany andiniana ny hoe l'eglizy a vahoakan'andriamanitra, dia ny faharoa miresaka relation na ny fifandraisana zany ao anivon'ny eglizy, dia ny fahatelo a dia ny dingana zay ny fahatelo ary ny fahefatra any dia ny hoe ny toerana zay hiasana. Amin'izao tsika miteny zao any dia ho ampamaranana anio atao hoe sinoda io zany a ny aty a Roma.
Nisy moa ny fionana sy firesahany tamin'ny Papa François ka tamin'izany no nanomezan'ny papa ny tsodrano an'ny vahoaka malagasy arak'izao ampitainy Monseigneur Jean-Pascal Henri Atsoavina azy izao ihany.
Sodano nataon'ny papa ho an'ny malagasy tsy vaky volo zay mbola mitoetra ho anatin'ny fony ary mitsodano sy mivavaka ho antsika mandrakariva izy a dia hivavaka ho azy koa ntsika dia raisoaran'ny tsodano zay omenin'ny papa François.
Merci un saludo et mi bendition à la pueblo malgache que dieu lo bendiga mucho reso por usted te reseno amen.
Dia mirarisoa antsika rehetra samy manana fanantenana sy fanoana mba hiantsoana ny firenentsika izay ataontsika hoe sahirana ankehitriny dia mirarisoa antsika ary dia samihitahin'andriamanitra.
Iverina eto antoerana isika eo amin'ny raharaham-pirenena 300 monja nisan'ireo vehivavy mirotsaka ho vidiana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina amin'ny 12 desambra izao izany hoe 900 ireo kandida 77 sy 75 manerana ny nosy araka ny antotanisan'ny CENI Tsapa fa tsy marisika loatra anome sehatra ny vehivavy ny antoko politika ho ny eo anivon'ny filankevi-pirenena vehivavy malagasy, mametraka fanampony ny ampiakatra izay tapandraisana anjara ny vehivavy eo amin'ny firotsahako vidiny izay ny CNFM ka mandrisika azy ireo amin'ny sehatra politika satria ny vehivavy ny tena mahatratra tanjona amin'ny resaka fitantanana. Ny filolefitry ny komite mpanatanteraka ny filankevi-pirenena vehivavy malagasy na ny CNFM Joasy Eleonor.
Somary ambanimbany foana ihany vehivavy eo amin'ny sehatriny andraikitra, mbola tsy dia tena marisika ny antoko sy ny vondron'olona amin'ny sehatry politika ny anome andraikitra ny vehivavy na izany na tsy izany, nefany dia efa mahavelom-bolo ny fisian'izy ireo ary izay no ampirisiana satria rehefa tanteraka izao fanofanana izao ka mahomby ilay vehivavy dia azo everina hoe amin'ny manaraka eo dia mety tombo izay fandrotsahana vehivavy izay. Fa ny zavatra fantatra koa nefa rehefa ny vehivavy ny tonga amin'ny andraikitra dia matetika ka mahita fahombiazana satria efa ho amin'ny fahasahina sy ny fahavononana ary ny vehivavy manao zavatra dia iaraha miaika. Fanadiadiana ratsiansa mihitsy mametraka an'izay hoe mahatratra ny tanjona matetika amin'ny vehivavy rehefa tonga amin'ny andraikitra, ka raha ohatra ka tsy manana an'izay fahaizana izay izy mety tsy dia iroborobo ny fitantanany. Fa kosa rehefa miampy an'izay fanofanana izay hoentin'ny CNFM eto dia azo heverina fa hitondra fiatsarana ary indrindra ny tena tenainay dia hoe ho maromaro kokoa ny vehivavy voafidy ary rehefa tonga amin'ny andraikitra dia aomby kokoa ireo vehivavy ireo, dia raha tanteraka izay dia tombony lehibe ho antsika amin'ny fampandrosoana izay katsahina satria ireo kommunina ireo dia fantatritsika fa tondro vahoaka paritra fotony, izany hoe tena akaiky ny vahoaka ary manomboka ny fampandrosoana.
Misy moa ny fampifanana omeny ny filankevi-pirenena ny vehivavy malagasy ireo vehivavy kandida ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ireo, inona avy no nampiofanina azy ireo?
Misy lafiny maromaro eo amin'ny lafiny fitarihana na leadership satria anisan'ny zavatra ilaina dia ilaina izay amin'ny tanjona izay apetraka izy ireo. Misy ihany koa ny fanamafisana traikefa fanofanana amin'ny lafiny serasera satria io no anisan'ny zavatra lehibe amin'ny fampielezan-kevitra. Etsindany izany misy ny fanofanana teknika amin'ny resaka lalàna amin'ny feno fifidianana sy ihany koa ny anjara toerana sy anjara andraikitra amin'izany atao hoe ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna.
Dia anatratra 50 moa ireo vehivavy kandida niatrika izao fifanana izao teo Antananarivo nandritra ny roa andro izay ny farana androany. Fa fohy ny fotoana niasana nandritra ny fepotoana voalohany tantana ny ben'ny tanàna teo aloha teny Mahitsy distrika Ambohidratrimo Andriamatoa Rakotoarimanana mbola tiana Elvis Désiré ka nisy ny asa tsy mbola vita noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19 manko dia vero taona ny mpitantana ny kominina tsy afaka ny asa firy. Noho izay antony izay sy mbola ny fangatahany mponina Mahitsy no natapa-kevitra azy fa irotsaka ho fidiana indray amin'ny 12 desambra. Na teo aza ireo roa taona tsy nahafahana ny asa ireo dia maromaro ihany ny zava-bita teny amin'ny kominina Mahitso ny tatitra nataony, anisan'izany lalana nitetezana tihohatra ny fametrahana bizo vita tamin'ny beton ny lalana mianavaratra amin'ny kominina Mahitsy ny antio. Nisy antio ny asa vita hafa arak'izao fanambarany ny kandidaty sy miankina larana fadimy eny amin'ny kominina Mahitsy izao Tina Elvis aratsika ny fanazavany.
Na avitana sekoly anakiroa, ny anakiray tany Tangirika, ny anakiray tany Ambohipaosita. Tetezana hazo napetraka manerana ny fokontany ny soloana beton daholo ireo tetezana hazo ireo. Misy ihany koa ny lalana tapaka izay atao eny Ampefimanga. Fitsonjovana ny isa-tokantrano amin'ny alalan'ny fahazavana, zahay dia nanao operasion niaraka tamin'ny mponita mizara jiro alotsy kelikely amin'ny vidiny mora. Mahasolo tanteraka ny jiramany amin'ny toerana izay tsy misy jirama, tsy mampiasa labozisy petrôla intsony ireo vahoaka izay misitraka izany. Misy tokantrano eo amin'ny 4000 eo nefa nisitraka izay nandritan'izay heritaona nanaovana ny operasion izay. Ny vina moa izany dia atao hoe fanohizana ny ezaka efa natao, fanatsarana ny renivolotin'ny komina. Isaorako manokana ireo mpiara-miasa mponida na hanomeny fitaovana hanadiovana fa voafehy tanteraka ny fako izay eto an-tampon-tanànan'ny Mahitsy. Atao ato ihany ko to dia misy efa vita soni ny raha natany tany development anodina ny fako ho lasa jesika sy herinaratra amin'ny taona 2020 sy 2020 fampidirana ranosotro madio isatokantany irahana amin'ny ONG Creta miara-miasa amin'ny Banque Mondiale. Isan'izany ihany koa ny fangatahana izay efa natao any amin'ny ambasady Japoni anaovana lisea iray vaovao satria tsijaly ny zanaky ny komina sy ny manodidina amin'ny fanenjehana lisea any Ambohidratrimo na any Antananarivo izay sisa tsy hitafito tatao amin'ny lisea eto mahitsy.
Izay zany ny firosonana amin'ny fifidianana amin'ny 14 desambra fa manamafy ny sezan'ny mpitondra kehitriny ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana ho ikosa ny antokoteza tsy nandrotsaka olona ary tsy manohana kandidaty antokoty amin'ny fifidianana amin'ny 14 desambra. Nambaran'ny filoha nasionaly ny androany fa maloto ny fifidianana karakaraina amin'izao ary vomaika mampiady ny malagasy ny fitsipitalao satria tsy tena ny safidim-bahoaka matetika no miseho. Mbola nanamafy ny tokony antsina ny lalam-pifidianana arak'izany ny antokoteza torak'izany koa ny rafitra misy ankehitriny izay katsony ny fitondrana ho tombontsony toy ny senisy ny ACC izay tsy tataratra ny fahaleovantenany. Manazava ny filoha nasionaly ny antokoteza Jean-Louis Rakotombo.
Zavatra azo ahitsy tsara io mba tsy fanompahana tsy hahafahana mangalabatotry ny sisa fa de manahiky an'io tsika ary de mirotsaka amin'io daholo ny ankamaroan'ny parti politika rehetra zay taiza manokana moa sady tsy mandray anjara zany tsy manaoana an'iza n'iza satria io zao hita de amboarina asiana ordonansa ahafahana misoratra anarana mba ahafahana amin'ny fidy sy ny sisa tsy mety zany aminay taonarivo fahatelotra izy taonjato faraika amby roapolo tokony iovy zany tokony hoatsarainy zany io ordonansa io zany mbola fanamboniny ao ny fanaovana liste elektorala tamin'ny fotoanandro a zay modeu seny manao azy fa ny tena marina ny olona tendreniny distrika tendreniny délégué reny no atolotra anao ny recensement na liste elektoraly any ambanivohitra any fa ny renakolaka fanamboamboarana liste elektoraly mirefarefa loatra le fifidianana eto amintsika tsy mivoaka ny tena safidim-bahoaka fa osoka ale sistema verouille anarany mba manana ny indépendance ny seny nefa ty ambany aty izy any fotiny any izy ministeran'ny interieur manipule ny liste elektoral sy ny salamizay anara mba manana indépendance ny ACC nefa reny zavatra misy ary indrindraindrindra midingyny rambo andro radio olona sirotandrefana hoe tena misy demokrasia any Madagasikara nandray anjarany ny opposition firaisakina pirenena nandray anjarany zaosozao fa reny mangidiodo fa zay any mambahoaka de vo maisa manamafy misy ny seza ny fandraisanao anjara amin'izao fifidianana sy ny fifidianana teo aloha zao.
Resaka fifandraisantsika amin'ny any velany ray sika riavana ny tondra valiteny foy momba ilay fampitam-baovao navoaka ny Comore ny ministry rarambahiny malagasy androany. Fampitam-baovao milaza moa ny tsy fankasitrahany ilay fanapaha-kevitry ny fanjakana malagasy nampiato ny fitateran'olona andranomasina avy any amin'ity fireneny ity ho fisoroana fiparitahan'ny valanaretina kolera. Tsy misy antony tokony abe resaka iny fanapaha-kevitra iny rehefa napafantatra tarina izany ihany keo ny masovonny Comore hoy ny ministra Rasata Rafaravavitafika.
Araka ny firesako ny resaka izay nataoko tamin'ny andramatoa masovonny Comore teo a tsy misy mihitsy a ny antony mahatonga ny hoe resabe manodidina an'izy iny satria dia fanapaha-kevitra no raisina tao anatin'ny fitoniana rendrindra ijerena ny fitsinjovana ny malagasy rehetra tsy vakivolo izany fanapaha-kevitra izany.
Izay zany ny fanehokevitra foy nentindra matoa ministra taoriny ny fankalazana ny andro ny firenena mikambana androana kasitra ny mpisolotoerana vonjomaika amin'ny solotena maritry ny firenena mikambana eto Madagasikara moa ny dingana ataontsika momba ny tanjony fandrosoana lovainjafina ny ODD taona 2020 nanamafy ny anjara toerany Madagasikara eo anivon'ny firenena mikambana kosa ny ministry ny rarambahiny malagasy.
Ny mahatonga antsika eto amin'ity toerana ity a dia anisan'ny fanamariana lehibe ny fotoana nanaovan'ireo firenena rehetra ao anatin'ny firenena mikambana ny soniany satamifehany zany firenena mikambana zany aiza ho aizany toeran'ny Madagasikara ao anatin'izany firenena mikambana zany ankehitriny dia hitantsika tsara fa misongadina i Madagasikara ao anatin'izany firenena mikambana zany a ary dia mitana toeram-boninahitra tena misy manana ny maizy azy eo amin'izany firenena mikambana izany isika tokoa mantsy no filoalefitra eo anivon'ny fionambe fa sivy amby fitopolo ny firenena mikambana ary zany dia tsy azotsonsoniavina mihitsy fa fandresena ho antsika malagasy rehetra izany.
Miresaka diplomasia nsika maniry fiaramiasa misimisy kokoa amintsika amin'ny famatsiana akora fanamboarana ireo fitaovana momba ny teknolojia vaovao i Alemaina. Ny songadiny izany nandritra ny fionana teo amin'ny masovo vaovao ny firenenty eto amintsika Oliver Knaurich sy ny ministry ny arena kibonitany malagasy Oliver Kotomalala nitsidikarapomba fanajanasy teny amin'ny profesany teny ampandrininombo moa androany ity diplomaty ivahinyity ny dinika izay famanamafisana ny fiaramiasa amin'ny lafiny arena kibonitany. Izay vao resaka ny rotonta ihany koa moa ny fanaovantsika ny lalàna fanavaozana lalàna mifeny arena kibonitany io sehatra io izay mahasarotiny any Alemaina amin'ny resaka fanajana ny tontolo iainana. Manazava ny ministry ny arena kibonitany Olivier Rakotomalala.
I Alemaina tsy dia manana an'ireny entreprise na minina ngeza be ireny ohatra hoe Rio Tinto na ohatrohatra izany na fa zareo indrayany amin'ilay fanodinana ny vokatra no tena misy anazy any fanodinana ny vokatra na minina no an'ny teknôlôjia isan-karazany. Fantatsika moa amin'izao zany hoe be dia be ny fitadiavana diversification na source d'approvisionnement andreny akora isan-karazany ilaina ireny a io koa ny fahavonanjareo zany fampizarany ny fantatsika moa fa miresaka teknôlôjia tena ambony be mihitsy zany Alemaina zany dia misy ny resaka ny fanaovana dia alala kory zareo hoe ahoana ny resaka altidy amandalàna mikasika ny arena kibonitany eto moa zay nazavaiko taminy teo inona le disy zavatra misy vaovao dia arahairahana amijereo hoe ahoana ny mety fomba rahana miasa ahafahana mampiroborobo an'izay fifandraisana firenena roa tonto izay eo amin'ny lafiny arena kibonitany sy ny zavatra hafa ihany koa naraka ny fenitra izay fantatsika azy amin'ny fenitra ny Alemaina izany fa ambony dia ambony dia izay moa izany no resadresaka ny fanaovana teo ary tsy janona ihany fa hijerena ny fomba mpiroborobona an'ilay izy izany.
Fa iresaka fanabiazana indray sikariavana nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tany Mahajanga ny taom-pianarana 2022 2023 an'ny fanabiazana sy fampianarana katolika eto Madagasikara. Nisy ny lamesa nitarihany veka ny Mahajanga natrehan'ny dinex ireo avy amin'ny didek vitsivitsy avy amin'ny diosezy samihafa. Nandefa ny akon'izay Sergio Randrenasolo JRDB Mahajanga.
Tokony anana fitondratena mendrika manaraka sitrapon'Andriamanitra ny ray aman-dreny ny mpanabeo ny vonisekoly katolika rehetra ka hototeny amin'ny mpianatra rehetra ao aminy tahaka ny Jesosy izay nanasoa ny vahoaka nandray ny fanabiazana avy amin'ny ray aman-dreniny. Nisongadina tamin'ny fampianarana izay nentiny evekan'ny diosezin'ny Mahajanga monseigneur Zikmund Robashkevich andritry ny sorona masina fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-panabiazana sy fampianarana katolika eto Madagasikara izay natao teto Mahajanga ny voizina nandritry ny eokaristy dia ny ompona indrindra tamin'ny loha hevitra nyraisina tamin'nyity taona ity ny sekretera jeneraly ny voamerin'ny eveka misahana ny fanabiazana sy fampianarana katolika eto Madagasikara mompera Jules Ralefson.
Loha hevitra iainana mandritra ny taona dia manao hoe sekoly katolika mijoro manabe ny olona manontolo hoantoko ny ho avy. Io moa izany maninona no mijoro ny sekoly inona natao hoe sekoly mijoro? Mijoro io izay ao anatrehan'ny fiangonana maneho maizy azy amin'ny maha-sekoly katolika azy eo amin'ny rafitra rehetra izay isanambaratonga ny mijoro amin'izany izy. Mijoro ko izy amin'ny fiaramiasa amin'ny ministera ny fanabazam-pirenena mitazona an'izay maizy azy izay a ary miaramiasa ao anatin'ilay atao hoe fiaraha-miombonantoko miankina sy ny tsy miankina. Manabe amin'ny olona manontolo dia io moa dia ezaka efa nitakiny ny konsila vatikanina faharoa efatra amin'ny 1965 io a ao amin'ilay fanabazana kristianina indrindraindrindra ny andinin'ny fahavalo dia hoe fanabazana ara-batana, fanabazana ara-tsaina, fanabazana ara-panahy. Dia aoka hitombo ireo singa ireo ao amin'ny olombelona ahatonga azy ho andriankinana ho antoko ny ho avy ka any amin'ny fandraisinandraikitra sy any amin'ny fiainana ilay tena maha-olombanina izay no ho antoko ny ho avy. Dia manatanteraka an'izay a ny sekoly katolika rehetra amin'ny manerana an'ny Madagasikara.
Sergio Ranasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Zay zany ny akon'ny fisantarana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana ho an'ny sekoly katolika rentrée solennelle ho isika fa iverina eto Antananarivo ihany amin'ny lafiny sosialy mba heri ny 2000 ireo olona namaly ny antsony ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa tamin'ny fanatrehana ilay fampifanana ho an'ny daolobe no tanterahana teny amin'ny kianja mitafy Mahamasina androany. Fampifanana mifototra tamin'ny fanamboarana savony sy labzy no nomena ireo mpandray anjara tsapa tamin'izao fa maro ireo olona namaly ny antsony ministra fa te hivoatra sy vonona anatsara ny fiainany izy ireo. Mariana fa tolokevitra miainga amin'ny etahetanimponiny ny fotony ny fampifanana omena azy ireo. Ministra ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Rasolo Arsoa Marie Marceline.
Ny olona voafana dia tena amin'ny ohatrany 2000 raha ny eritreritra zay ho vitsivitsy ihany ny olona ho tonga dia bonne surprise angamba ozy ny vazaha indikatera hijerevanay hoe te hiotra le namantsika te hiotra ny malagasy hoe mba hay zavatra satria mahay ratsy very mandeha dia maromaro izy nefa noentsika eo ary etreretsika zany hoe hitombo ihany ko zay zavatra tena tsy nasiana ny kritera satria ma formation de masse azy dia natao amin'ny valalabe mandry natao an'ny vahoaka rehetrarehetra na tsy nianatra izy na nianatra izy na sahirana izy na tsy mahiteny frantsay izy tsy maninona fa natao an'ny daolobe izy ity tsy misy kritera tsisy ny safidianana fa rehefa vonona ianao a dia vonona koa ny ministera amin'ny fampifanana amin'izay teny gasy rano iray fampifanana eto a zay afaka mandray noty tsy maninona fa eo no misy pratika ho atao a zany hoe tonga dia ny maso mijery a ny saina mitadidy a dia mampiaritra izy rehefa vo
reva vao any velany no fungarna sy nanaovany manampaizana fitiliana tamin'ny faran'ny volana aogostra ito ny vatamangatsika ny masimbavy Terezy tao avila rehefa nahazo fankatoavana avy amin'ny fianakaviambe ny Karmely ray volana taty aoriana dia nagaka reo nahita izany fa tsy niova tamin'ny nahitana ny razana farany tamin'ny fiandohany taona 500 namongarana azy farany ny vatamangatsika nyity olomasinyny Karmely ity anisany nisongadina tamin'ny fitiliana natao tamin'ny volana aogostra io ny fahitana ny fiforetany azondamosi ny fahavelony izany hoe nanjoko tsy afanyjoro mahitsy izy ka antony nitondrany itehany izany tombanana ho ny aina anaty fanaintainana no iolana tamin'ny azondamosiny io Masimbavy Terezy tao avila saingy tsy nahasaka anazy tamin'ny fananganana monastera maro izany. Manamafy ny fifandonana teo amin'ny Hezbollah Libanesy ny tafika Israelianina tao Liban Mali fifandonana an-tanety izay voalaza ho nahery vaika hatramin'ny andohan'ny adiny rotonta tamin'ny 23 septambra teo. Laza ny Hezbollah Libane fa misy 70 hatramin'ny andohan'ny ady io ny miaramila Israelianina maty ary 100 hafa naratra tanterana ny pariry ny vohitra frantsay androany moa ny fivoriana iraisam-pirenena izay nampanantsony ny filo Emmanuel Macron andiniana ny momba izay ho fanampiana ny Liban fivoriana hitadiavana vola hatrany amin'ny 100 euro ho an'izay fanampiana ny vahoaka Libane izay. Farany faranarampitso ny fisidihana ataon'ny sekretera mpanjakana amerikanina Antony Blinken any Proche-Orient any Qatar izy androany taorin'ny fandalovany tany Arabia Saoudite Omaly sy ny aonany tamin'ny Prime Ministre Israelianina Benjamin Netanyahu tamin'ny talata teo votoatin'izao fitetezana firenena ny Proche-Orient ataonga Antony Blinken izao ny fikatsahana hatrany ny vaholana fampitsarana ny ady eo amin'ny Hamas Palestinianina sy ny Israelianina. Farana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka mirary sotompoko.